Азатлык радиосу сөйлим. Микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстан Төрксой оешмасыннан үзенең вәкилен чакыртып алды. Моны рәсми рәвештә элемтәләр туктатыла дип аңларга кирәктер. Татарстан тикшерүчеләре өчен Кашаповны утырту ел казанышы. Башкортстанда китаплар язучы хирург Венер Сахаутдинов яши. Һәр табиб ишеткәннәрен, күргәннәрен язып барырга тиеш дип саный ул. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бу атнада Татарстанның Төрксойдагы вәкиле Лилия Саттарова Анкарада 2011 елдан бирле бергә эшләгән хезмәттәшләре белән саубуллашты. Татарстан мәдәният министрлыгының матбугат үзәге Азатлыкка моны Саттарованың бу оешмада эшләү килешүенең мөддәте тәмамлану белән аңлатты. Бер үк вакытта министрлык вәкиле Төрксой белән мәдәни бәйләнешләрнең саклану-сакланмау турында башка аңлатма бирмибез һәм киләчәктә дә бирмәячәкбез дип белдерде. Лилия Саттарова сүзләренә караганда, министрлыкның вәкаләтләр мөддәте тәмамлану турындагы белдерүе дөрес түгел. Татарстанның хәзерге вәкиле бар төрки халыкларның мәдәниятен кайгырткан шушы оешмада 2017 елга кадәр эшли ала иде.
Министр культуры Республики Татарстан прислала приказ о моем отзыве. Соответственно, поскольку Россия решила не сотрудничать с Турксой, то министерство приняло такое решение 9 декабря. А срок у меня должен был закончиться в 2017 году.
Просто мне Министерство культуры объяснили, что у вас срок закончился.
Нет, срок не закончился. Нет. Они прекратили срок.
Башкортостан, еще Якутия объявил, но Татарстан не объявлял. Официального не было объявления, что они прекращают.
Ну, вот это и есть официальное объявление. Отзыв представителей и есть официальное объявление. Так надо рассматривать.
И сегодня без Геланкарада я шелуща Лилия Саттарова. Купсанлы кисетулярге корам еще Түркия хава кинлеген дайми безган Русия харбешкыши 24 ноябрьдә бәреп төшерелгәннән соң 2 ел бер көн ишендә якын дустан кан дошманга әйләнде. Мәскәү шунда ук Төркия белән бар араларны үзе юлын сайларга булды. Бу мәдәни бәйләнешләргә дә кире кагылды. Төрксой Төркия оешмасы түгел, ә бар төрки халыкларның берләшмәсе булуга карамастан, Россиядәге ТВА, Хакасия, алардан соң Башкортстан да Төрксой белән хезмәттәшлекне туктатулары турында декабрьдә үк белдерде. Аларга бу таләпне Россиянең мәдәният министры Владимир Мединский куйды. Татарстанга килгәндә анда 2 ил җитәкчеләре арасындагы душманлык халыкларның мәдәни, фәнни, гаилә бәйләнешләрен бозарга тиеш түгел дигән караш киң җәелгән иде. Төрксой мәсьәләсендә бигрәк тә. Инде әйтелгәнчә, ул төрек түгел, ә төрки халыклар оешмасы. Президент Рөстәм Миңнеханов Төркия белән сәяси мәсьәләләрдә эш итүдә тулысынча Россия хөкүмәтенең рәсми карашына нигезләнә. Әмма ул да берничә мәртәбә моның фәкать сәяси өлкәгә генә карауына басым ясады. Мәдәни һәм бигрәк тә сәүдә мөнәсәбәтләрендә Миңнеханов Төркия һәм төрек оешмалары белән араларга зур зыян китермәгенә эш итәргә тырышты. Хәтта бар Русиядә төрекләргә каршы истерия барганда, алар безнең белән кардаш халык, без араларны үзүгә каршы дигән белдерү ясады. Һәм шушы белдерүе белән аяк акылда калган татарлар, Россиядәге башка төркиләр һәм төрекләр арасында да зур ихтирам казанды. Башка төбәкләрдә Төркия бизнесына басым арткан чакта, Татарстандагы төрек инвестицияләренә зыян килмәде диярлек. Монда президент Рөстәм Миңнехановның һәм Татарстандагы Төркия консулы Турхан Дилмашның йогынтысы зур булды. Әмма хәзер Казан инвестицияләрне саклау хисабына мәдәният өлкәсендәге Мәскәүгә буйсынырга мәҗбүр булганлыгы ачыкланды. Казанның Төрксойдагы үз вәкилен чакыртып алуы асылда аның оешма белән араларын өзүен аңлата ди Азатлыкка Төрксой генераль секретаре Дюсен Касейнов.
После этих событий, вы же знаете, после письма министра культуры Мединского в республике приостановлены контакты с Тюрксой.
А когда это письмо к вам пришло?
Ну, к нам письмо от Мединского не пришло. К нам пришло потом письмо уже из Казани вот с просьбой, значит, приостановить полномочия представителя Татарстана здесь, Тюрксой. Это, причем это очень важно. Мы с нами, у нас подписан меморандум тем же Министерством культуры, подписанный его замом Владимиром Владимировичем Аристарховым о нашем сотрудничестве. И к нам никакого из Министерства культуры России не приходило ни письмо, оно не пришло ни в посольство, никуда. Просто ушло только министром культуры вот тех стран, которые являются наблюдателями нашей организации. Все. Если Министерство культуры по всем нормам должно было хотя бы письмом к нам обратиться, сказать, в связи вот создавшейся обстановкой, которую можно понять, что мы временно прекращаем, мы бы сказали, окей, будем ждать добрых времен.
Вы пробовали как-то с вашей стороны, с Тюрксоя, поговорить с министерствами культуры Башкортостана или Татарстана, не делать этого?
Ну, не делать этого. Они выполняют указания своего министра. Я во внутренние дела не только России, а любой страны нашего члена я не вмешиваюсь. Вы, наверное, сами представляете, что я переживаю даже больше, чем вы, поскольку столько лет жизни и усилий именно для этого положено.
Татарстан шапатқына Тюрксойдағы уәкілі Лилия Саттаровны шақыртып алды, һәм шулай итеп бу ұйышма белән хезмәттәшлеген туктатты. Татарлар белән элемтәнең әлеге өзілуін азатлыққа ұйышманың генераль секретары Дюсен Касейнов та раслады. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik radiosi.
Татарстанда җинаятьчелек арткан мәлдә Федераль тикшерү комитетының республикадагы идарәсе 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә итте. Кичә Казанда Федераль тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе еллык утырышын үткәрде. Анда әлеге оешма җитәкчесе һәм хезмәткәрләреннән тыш Татарстан президенты, хокук саклау оешмалары җитәкчеләре, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил дә катнашты. Утырышта беренче булып тикшерү идарәсе башлыгы Павел Николаев чыгыш ясады. Ул 2015 елда башкарылган эш ирешелгән казанышлар белән таныштырды. Коррупция белән көрәш һәм дистәгә якын җинаятьчел төркемнәрне җавапка тарту юнәлешендәге эшләрне санаганнан соң Николаев экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә аерым тукталды. 2015 елда экстремистлык гаепләү белән 56 һәм террорчылык гаепләү белән 9 җинаять эше ачылган булган. Барлыгы 30лап кеше мәхкәмә алдына баскан. Иң зур уңышлар арасында ул әшәке милләтче Рафис Кашаповны гаепләү, Хизбут-Тахрир оешмасы бүлекчәсен оештыручы Руси Сурия кешесен террор гамәлләрен кылуда гаепләнгән Чистай җәмәгате террор оешмасын җаваплылыкка тарту тырышлыкларын атады. 2016 елда ул экстремистлык белән көрәш бер минутка да туктап тормаячак дип игълан итте. Милләтчелекнең бернинди күренешендә булдырмаска тиешбез, уртача милләтчеләргә алмашка радикаллар киләчәк. Экстремистларга йомшаклык күрсәтү террор куркынычына китерәчәк, дип кисәтте Николаев. Шулай ук 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә ителде. Татарстан президенты Миңнеханов та шундый бурыч куйды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Танылган хирург Венер Сахаутдиновны Башкортстан Язучылар Берлегенә алдылар. Яңарак 77 яшен билгеләгән Сахаутдиновның 16 китабы бар. Киләчәктә ул үзенең табиплык гомерендә күргән, ишеткән әйберләрен роман итеп язарга җыена. Венер әфәнде белән Байтулла Фаткуллин очрашып сөйләште.
Венер Газиш, ишетүемсә, һезнең 16 китабыгыз бар икән. Менә ниндәйрәк юсактагы китаптар язаһыгыз?
Ул китаплар дип шул медицинар буенча яны шуның янында әйләнәм инде. Медик тарафында. Менің оқытушыларым, врачтар, шынарың медицина институты тарафында аның тарихын ядып шықты менде мен бірінші, неше институт асылған, кімдер ішлей башлаған, шына бүгінгі күнгі бәтеклі ректорлар тұрағында. Шынан соң енді қысқа ғана нелер енді, өзім көрген де, анда әр бірі документалын, анда документалар ішленген әр бірі қысқа ғана. Студенттарға әдірі үйрету ғамақ бар енді.
Хез ғымыр бойына көпме тәжірибе тұплаған кеші худож балы китаптар ядырға ейін мәхеғіз ма?
Құдырысы кітаптар, білмей, мұна несі қаталалар енді, мұна менің шындай не қылқым бар, мұна тәуде китапты ядам-ядам да, ол бетті бұр істетілер бетінде. Ол өзінәді ұтырта олына, кетіріп ұтырта. Кетіріп тұлала ұтырта, ұтырған енді, тұрмайын сей адағанда ядан, ядан, ядан енді. Аны ойламайын, сығам мұл, ұқсай мұл, ұқ мұл, өзін сей адаған енді. Құл жазманы, ұқып, қарайларда қай бірін, тәуде сәттіп, іптәшім ұқы енді, шыған айлар айтайын, шәп сыққан, мотор, қызық, тұғылай ой деп, аны енді мұны рух кетіне, шыған китапқа барып бірәң енді. Китап сыққас, сұл китапты ескеп қарайын тәуде. колдуга тутуп эскеп карайм атам. Шундай. Бул типографский краски ян китап бек тамли эсилип этинди. Шулар шул кул китапты колго алгас, мени азыры экинчи китап жазга келип, сынан дагы башлайм да. Бул китап чыкмайса мен колго калем алмайм бир убакта. Шундай.
Шулай айтып бүгүнкү нече китабыгыз болуп кетти инде?
Бүтө 16 китап. 16 китап жаздым, мен сонун эсеси жыйынтык деп аталат экенде. Бир нече белеке китапта сыгыраңда зоору деп сыгыраңым экенде. Али эч китап жазгайным мен, көргөнүмдү, эшиткенди деген аны шул китапларды бирге кошуп, али мына кеше гана ул экземплярдарды алдым. Лек мотор өтөштөгөндө өзүм окшан инде. Философия, моя философия деген инде.
Венер Газизович, мына сиз бүт жакка үлгүрөсүз. Сиз билдели табип, академик, депутат болдуңуз. Өзүңүз хажы, мына хажга барып кайтып телеге кайдан келип чыктыңыз? Эмне бүт жакка вакыт табасыз?
Мен ул нези ар вакыт өмүр мына мен кызыкынып жашаган өмүр мен кызыкынып көргө келип, ишке келип жашаган бүтүн нерселер. Шуңа көрө жер шарын деп мактанмаймын, жүрүп чыктым пастынын бүтүн пастыларда континенттерде точно инде. Шунан соң айтам нишем, шул нерсе бүтө эле барар экен деп кызыкынып мен тукан этин сыйылда менин эсе жагынан муллалар эсе жагынан бүтө эле. Шунан шул неткендер инде кан тарткандыр инде шунап кеттим тукан этин сыйылда казга бардым. Сонда бала гана кискетиге барып 22 килограммга ябыгып бүтөн нерлерди уйтуп кайттым да yazdım oturup. Bana o neydim en hocam arzamlı kitapta tedirelere cevap koydum da iyiyin ayını ben bir sot kılığa adım ettim ben ana. Bir sot kılığa.
Hacıda kurgan delegat durağındaydı.
Hayır hacıda. Neyse hacıda. Sana yazdım da şu Başkostan tegen gazetten iki ret laureata buldum indi ben. Şu kitap boyunca indi ney boyunca. Sana onun bana İhlas Mesleti Uşirnik tip sıkardı indi. Çakırtlarına buna ıslay uttur gerek. Buna şundan neler neviye hacıda var ganda tip. Кашыл учебникам агында китап эмигерев көп айтып аны печат эттилер алар бир мең штук экен.
Венер Газизович, Язуучулар союзуна онлайнга кетмегенсиз, нишлеп алгарак барманыгыз?
Мен онлайн ондай максатта жок эле ул. Мен өзүм эсе менен жазам экен. Өзүмдүн акчага сыгарам менен өзүм жазам, өзүм акчага бастырам, өзүм бушка таратып берем, мен ушундай бүтө эле жылай болду. Шуңа көрө менин максатта жок эле аны эле келеге сол Оралагай Бакиров Мансур Анварович, Айупов, башкалар кылган нишеп мүмкүн ушулдун китаптары жазып союз печатына кирмейин. Мен анда мен немеге энди мен анда билмейм дегенсек бара калат деп анын энди алардын үйтүп шул анан Наил Асхатович бетелу, Айтбаев алайга көп жазган экен деп шул мына бүгүн врачайт элерин соң кетмедим.
Бул Башкортостандыкка болайын дейт.
Башкортостандык союз печатына.
Келесек ниндейрек максаттар? Дааларгамы, китап жазаргамы?
Жок, азыр мен бетинде 55 жыл боюнча врачлар иштеп, мудрость деген опыт деген эме келди бетинде. Мен азыр эшиктен келип кирген уже билип турам эмне ооруган, мен ойлон. Шуңа көрө деген активно неге отуруп врачлар мында бүтө эле күн айын врач бетинде бир убакытта пенсияга кетмей. Бул күнү түн иштей бетинде. Мына конокко барганда карайлар, урамда лахарайлар, базарда лахарайлар, неде лахарайлар. Мына сылай-сылай деп иштейин бетинде врач һәр раз жолда бесплатно консультация берип пикир жолгоа. Шуңа көрө мен шундай неге алектен. Ядыңыз буюрса, әле мына бул яңы китапты алдым. Әле сол алда пландар бар. Роман хамакнама язырга деп әзерләнеп йөрәйм инде. Вакыт булган инде үлгерһәм. Күпте күрдем бит инде, күп. Ул бит ауру килә дә хирургка, аны бит мулла ауруына күрә. Ул бит бөтен булмаган серләрен сөйләп бирә. Бер кемгә лә еллар буена йылып килгән серләрен сөйләй ул врачка. Несен дигәндә, әйтеп калайым, сөйләп калайым, әйтеп тегеләй булайды. Шуңа күрә безнең һәрбер врач, хирург бигрәктә ул һәр вакыт ул язылса урга тиеш, ул язырга тиеш. Өзүнүн көргөн нерлерин.
16 китап авторы хирург Венер Сахаутдинов белән Байтулла Фаткуллин сөйләште. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызда Кырым татар дөньясы яңалыклары. Милли хәрәкәт җитәкчесе Мустафа Җәмилов бу атнада Страсбургта иде, Төркиядә кунаклар булып китте. Шәһәр Каратай бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
Кырым татар халкының лидеры, Украина Югары Шурасының азасы Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы 25-29 январ көннәрендә Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin devirdeki bu kış dönemi faaliyetlerine Ukrayna adına iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri bu toplantılar için Strasbourg'a gelgen Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de 25 yanvar günü bir görüşü yaptılar. Bu görüşüde Kırım'daki sonku vaziyetler, Kırım Tatarlarına karşı yapılan represiyalar, Ukrayna'daki vaziyet, Türkiye-Ukrayna münasebetleri bunun tertibinde oldu. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Tatarlarından alakalı işler bölümünün rehberi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 26 Yanvar günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin umum siyezdinde Dağlık Karabağ'da ve Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gittikçe keskinleşken vaziyetin tınçlandırılması hakkında hazırlanan raporun görüşmelerine de iştirak etti. Bu rapor hakkında söz alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Dağlık Karabağ meselesi ve Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki keskinlik hakkında öz görüşlerin, Ukrayna'nın görüşlerin gelgen deputatlarga anlattı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bu çıkışın İngiliz dilinde yaptı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bundaki çıkışında Rusya'nın Kırım'ı işgal etkenin, Ukrayna'ya hücum etkenin ve aynı zamanda Ermenistan tarafından işgal edilgen Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalini ve Ermenistan'a kol tutmanı devam ettirgenin kaydetti. Dağlık Karabağ ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Grinisa'daki problemler hakkında hazırlanan raporda Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da müsbet rey verdi, ses verdi. Bu arada Türkiye adına bu toplantıya iştirak etken AK Parti'nin İstanbul deputatı Markar Esayan da bu raporga müsbet ses verdi. Markar Esayan Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlardan biri ve onun böyle bir ses vermesine Ermenistan'dan gelen deputatlar açılandılar ve ona sözlü hücumlar yaptılar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda. Türkiye Dışkı İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yazılan bir bildiride Twitter hesabından bunu kınaganın, bunu kabul etmegenin bildirdi. Markar Esayan'a sahip çıktı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sesyadan sonra Azerbaycan deputatı Kanira Paşayev'le de görüştü. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da bundan bayırda çeşitli partiyaların temsilcilerinin ve pek çok memleketin temsilcisinin görüşüler geçirdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu kış demleme çalışmalarına iştirak ettiyken de çeşitli gazete ve televizyonlarda da interviewler verdi. Mustafa Kırımoğlu Amerika'nın Sesi Radyosu'na yapkanı interviewde bugünkü günde Rusya'nın işgal etkeni Kırım'a her daim askerler ve askeri harbi malzeme yollaganın ve Kırım'da bugünkü günde 80 binge yakın Rusya armiyasının askerinin olganın bildirdi. Ve Kırım'da bir cenk ki hazırlanganın, Kırım sınırında bir cenkçi hazırlanganın, böyle bir cenk çıksa, Rusya'nın başta Kırım Tatarlarına hücum edip, Kırım Tatarlarının katleteceğini, onlarını kıyacağını bildirdi. Ve askeri bir, harbi bir çizim, Kırım için imkansız. Çünkü cenk başlarsa, işgalciler başta Kırım Tatarlarını yok etmeye başlarlar. O sebepten, Kırım'ın kaytarılması, kurtarılması için cenksiz bir çare tapılmak gerek dedi Amerika'nın Sesi Radyosu'na Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu.
Ozatlık Radyosu.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul'da bu hafta peş peşke Ukrayna'dan iki mühim misafirini misafir etti. İstanbul'daki birinci ziyaretçi Ukrayna'nın Odessa şehrinin valisi ve Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Saakashvili'ydi. Saakashvili, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkiye-Ukrayna İş Adamları Birliği'nden tertiplegeni, Ukrayna Odessa bölgesinde iş ve yatırım imkanları konulu bir seminerge iştirak için İstanbul'a geldi. Saakashvili İstanbul valisi Vasip Şahin'le başta ziyaret etti, onun görüşü geçirdi. Daha son İstanbul Ticaret Odası'nda, yani İstanbul'daki iş adamlarının birleşmesinin konferans salonunda Ukrayna'daki iş imkanları, Odessa'daki iş imkanları hakkında çıkış yaptı. Saakashvili gelecek seneler içerisinde bu Ukrayna'da cenk bitkenden son normal yoluna kırgende Ukrayna'nın en büyük, en tez, en hızlı inkişaf etken ekonomisi olacağını bildirdi Avrupa'nın ve Türkiye'nin yakınlık ve pek çok münasebetlerden pek çok avantajları olanın iş adamların Ukrayna'ya yakın alaka göstermeye davet etti. Odessa valisi Saakashvili İstanbul'dan ayrılgandan son hemen arkasından 29 Yanvar günü İstanbul'a misafir olgan, İstanbul'dan misafir olgan mühim Ukrayna yetkilisi, Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Pavlo Klimkin ede. Pavlo Klimkin İstanbul'a yapkanı iş ziyaretinde Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Delegasyası'ndan görüşüler geçire. Biz bu haberini eşittirgenimizde henüz daha toplaşı başlamagan edi. Lakin Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın yapkanı resmi açıklama, ki bu açıklama Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın internet saytında 2016 senesinin 30 numaralı açıklaması olarak neşretildi. Bu açıklamada Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın açıklamasında Ukrayna Dışkı İşler Bakanı Pavlo Klimkin'le görüşülecek gün tertibinde Kırım ve Kırım Tatarlarının olacağı da kaydedildi. Resmi açıklama şunday: gelecek aylar içerisinde yapılacak 5. Türkiye-Ukrayna yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği bu ziyarette ekili münasebetlerinin yanında Kırım'ın gayri meşru olarak ilhakı, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar, Şarkı Doğu Ukrayna'daki vaziyet gibi ortak kasvet meydana getirgen hususların kölgesinde, ışığında Karadeniz bölgesindeki bugünkü vaziyetinin kolga alınması planlaştırılmaktadır dendi. Bu görüşüden sonra da bir pres konferansa yapılması beklenildi. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerde, derneklerde öz faaliyetlerini devam ettireler. Ötken hafta sonu Eskişehir'deki Kırım Tatar cemiyeti ananevi olarak her sene yapkanı Kırım gecesini geçirdi. Bunda Eskişehir'deki Kırım Tatarlar cemiyet azaları eklendiler, bir araya geldiler. Bunda da Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti başkanı Evren Olcay, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Eskişehir eski deputatı ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel'de birer çıkış yaptılar. Gecede ansambl cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları ansambli çeşitli Kırım Tatar oyunları oynadılar. Kırım Tatar yırları yırlandı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta cuma günü misafir Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin aktivisti İsmail Cengiz'e. İsmail Cengiz Şarkı Türkistan'da Çin'in, Kitay'ın represiyası altındaki Doğu Türkistan'daki Türklerin vaziyetini anlattı.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yanlıkları bilen tanıştınız.
Thank you. yollarda yollar Aman aman ne kadar da bitmez uzun yollar Ne kadar da yüreğim ezgen ezgen yollar Başlarımızda da yazılan Ne kadar da soslu kara uzun yollar Başlarımızda da yazılan Kesken yollar Yaşlığımın parça kesek Efkel etken yollar Karakul geçe birgen yollar Çekiştir bızımı yok Efkende yollar Karakul geçe birgen yollar Çal çal çal Gel annemi çal Oynasın de kulsun ler dostlar Babalarımızga istediğin olsun O kadar da yıllardan sonra Babalarımızga istediğin olsun O kadar da yıllardan sonra
Ozatlık Radyosu.
Ozatlık Radyosu. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan vaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayalasız. Barlıq mağlumat ozatlık.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız. Ozatlık Radyosu.